Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kuinkas monta täällä nyt on, jotka ei ollut eilen? Muutama. Eilen kävimme läpi sitä apostolista uskoa. Mikä se on tänä päivänä, ja sitten käytiin vähän historiata läpi jossakin määrin. Sitten toisessa raamatutunnissa se voisi määritellä, että käytiin sitä läpi, että mitä se syvällinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa merkitsee. Oli puhe siitä, ettei tieto auta eikä oppi eikä lahjat, että on kysymys vielä syvällisemmistä asioista. Ja koin jotenkin, että ehkä pikkusen täytyy sitä eilistä ensimmäistä raamattotuntia täsmentää, että mitä siinä niin kuin jäi ehkä sanomatta. Ja se pahin, mitä siinä, kun se Konstantinus teki kristinuskosta valtionuskonnon, ja silloin seurakunta ja maailma yhdistettiin toisiinsa, niin oikeastaan siinä vaiheessa jo sitten ja vähän sen jälkeen syntyi käsite sakramenttiusko, tai toisilla sanoilla sakramentalismi. Eli kristinuskosta tehtiin semmoinen niin kuin myyttiuskonto, johon tultiin sisälle sakramentin kautta. Tai kirkolliset toimitukset tulivat, joita alettiin kutsumaan sakramenteiksi. Ja siinä vaiheessa menetettiin sitten se perustus, eli menetettiin se, että ihminen tulee evankeliumin saarnaamisen kautta tai sen kuulemisen tai ymmärtämisen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli evankeliumin sanan tilalle tuli sakramentti. Sitten luovuttiin käsitteestä yleinen pappeus, kun Raamattu sanoi, että te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksenne sen jaloja tekoja. Niin enää ei ollutkaan käsitettä yleinen pappeus, vaan sitten tuli tämä piispajohtoisuus ja paavijohtoisuus, ja näin sitten seurakunnan kaikki ne suojarakenteet ja perustukset, mitkä Jumala oli sille säätänyt, ne murtuivat, ja sen tähden antikristuksen henki sai vallan, ja sitten tuli nämä pimeät vuosisadat. Ja niin kuin eilen oli puhetta, että uskon puhdistus toi valoa, mutta se ei tuonut täyttä valoa, koska jäi sitten vihamielinen suhtautuminen juutalaisiin. Ja sitten jäi keskeisille uskon puhdistajille, niin heidän sisimmässään oli murhan henki niitä vastaan, jotka ottivat raamatullisen upotuskasteen. Eli se uskon puhdistus, se jäi kesken. Niin kuin eilen sanoi, että usko itsessään on puhdas, mutta se keskeisten vaikuttajienkin sisäinen puhdistus jäi kesken. Mutta jos ajatellaan sitä uskonpuhdistusta oikein, niin siinä tilanteessa, missä oli täys pimeys, niin jo sellainen huuto, että vanhurskas on elävä uskosta, niin se oli jo täyttä valoa. Jos ajatellaan, että on täysin pimeä huone ja sinne laitetaan vaikka vaan kynttilä lepattamaan, niin se tuntuu jo täydeltä valolta. Eli siinä tilanteessa se oli jo lähellä näytti jo täydeltä valolta. Mutta nyt kun me menemme loppua kohti, niin meidän käännös sanoi, että kaikki asetetaan kohdalleen, mutta se voisi myöskin kääntää niinkin, että kaikki asetetaan ennalleen. Taivaan pitää omistamaan Jeesus, meidän käännös sanoi, että piti omistamaan, mutta pitää omistamaan siihen saakka, kunnes kaikki asetetaan ennalleen. Eli seurakuntakin asetetaan siihen tilaan, mihin Jumala on sen tarkoittanut. Eli se semmoinen harha retki siellä epäjumalien kanssa, niin se päättyy seurakunnan historiassa. Ja varmasti se semmoinen paavillinen johtosysteemikin vielä romutetaan, kun me päästään eteenpäin ja Herran tulemus lähestyy. Ja mikä siinä sakramenttiuskossa sitten niin kuin pilasi, niin se peruskysymys oli se, että seurakunta ja maailma tuli samaksi asiaksi. Enää ei ollut erotusta vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Tai voisi sanoa niin päin, että kirkollisen toimituksen kautta jumalaton ihminen julistettiin vanhurskaaksi ilman parannuksen tekoa. Tai sitten lapsi julistettiin vanhurskaaksi, joka ei itse ymmärtänyt siitä toimituksesta mitään. Eli mentiin niin kuin yli sen, mitä on kirjoitettu. Ja mä luen täältä semmoisesta yhden veljen kirjoituksesta pienen pätkän, että mitä tämä sakramentti oikein niin kuin pitää sisällään. Tässä puhutaan sakramentalismista, joka eksyttää massuja. Tässä lukee näin, Raamatun pyhät kirjoitukset eivät tunne lainkaan sakramenttikäsitettä. Mitä tarkoittavat sakramentti kautta sakramentalismi ja miten ne liittyvät vesikasteeseen? Kirkollinen teologia sanoo Jeesuksen asettaneen sakramentit. Tosiasiassa Jeesus enempää kuin Raamattu muutenkaan ei puhunut sakramentista mitään. Kirkollinen sakramentti sanoo, että sakramentti on pyhä toimitus, joka vaikuttaa sen, mitä se kuvaa. Katolisella ja ortodoksisella kirkolla sakramenttia on 7, protestanttisilla kirkolla on yleensä 2 sakramenttia, kaste ja ehtoollinen. Katolinen kirkko määräsi sakramenttien lukumäärän 7 1100-luvulla, kaste, konfirmaatio, ehtoollinen rippi, papiksi vihkiminen, avioliitto ja viimeinen voitelu. Kielellisesti sakramentti pohjautuu latinan sanaan sacramentum, salaisuus. Kreikan kielessä vastaava salaisuus sana on mysterion. Kirkollisen teologian sakramenttikäsitteen juuret ovat menneiden maailmanvaltojen muinaisissa mysteeriuskonnoissa. Esimerkiksi Isis, Osiris, Horus ja Mitras kulteissa. Sitten Elkusiin ja Attiksiin ja Dionysiukseen ja niin edelleen palvonnassa. Sakramenttiriitin kautta tultiin sisälle sekä näihin mysteeriuskontoihin että myös valtion tehtäviin. Roomalaisen sotilaan uskollisuuden vala keisarille ja armeijalle oli myöskin sakramentti. Sakramenttimysteerissä henkilö vihittiin mystiksi. Sakramenttia ei ollut lupa kuvata opillisin käsittein. Se vaikutti salaisesti mysteerinä suuria asioita. Toimitus vaikutti kuoleman ja ylösnousumuksen kautta elämän täydellisen uudistumisen. Se kuljetti vihittävän pimeydestä valoon ja liitti henkilön yhteyteen toisiin vihittyisiin ja jumaluuteen. Tässä esiintyy suoraan sama ilmiö, mikä on kirkollisessa sakramentiteologiassa ja sakramentalismissa. Sakramentalismin ydin on siis se, että sakramenttitoimitus vaikuttaa sen, mitä se kuvaa. Kirkollisessa teologisessa keskeisesti sen, että sakramentin vaikutuksesta ihminen uudesti syntyy. Saa syntinsä anteeksi, vanhurskautetaan, saa pyhän hengen ja tulee kastetuksi pyhällä hengellä. Vapahdetaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta ja liitetään pyhien yhteyteen Kristuksen ruumiin jäseneksi. Tässä näkyy egyptiläis-babylonilainen roomalaisten mysteeriuskontojen sakramenttien oppi suora siirtyminen kirkkolaitokseen. Heti 2. ja 3. vuosisadan jälkeen Kristuksen, kun alkuseurakunta turmeltui ja enemmistö muutti sen kirkkolaitokseksi, tulivat myös nämä pakanalaiset sakramenttiopit, joilla kääntymättömät ja uudesti syntymättömät ihmiset alkoivat valmistaa kääntymättömistä ja uudesti syntymättömistä pakanoista Jumalan lapsia. Mä luen tämän asian sen tähden, että mä eilen sanon, että ei voi olla niin kuin tällaisessa maassa, missä yli 90% ihmisistä on luterilaisia, niin ei voi olla niin kuin tekemättä tätä hengellistä työtä sille, ettei näihin asioihin törmää ja etteikö niistä olisi pakko puhua. Ja nyt jos me ymmärretään tämä opetus oikein, niin sakramentti, usko löytyy sieltä, sen juuret sieltä epäjumalan palveluksesta. Ja nyt meistä jokainen varmasti melkein suomalaisista on lapsena kastettu. Ja nyt sitten kirkollinen teologia sanoo, että on olemassa tällainen käsite kuin lapsikasteen armo. Ja sen armon kautta meidät on sitten liitetty niin sanottuun kristilliseen seurakuntaan. No sitten ollaan sitten matkan varrella kukin sitten tultu omassa aikataulussa uskoon. Minä olin 22-vuotias, kun minä tulin uskoon. 15-vuotiaana tulin tuntemaan, että on olemassa Jumala. No silloinhan mä tietysti heti tajusin, että eihän se sakramentti ollut tehnyt minun elämässäni sitä, mitä siinä lukee. Eihän se ollut uudesti synnyttänyt minua, eikä täyttänyt minua pyhällä hengellä. No nyt sitten joutuu heti esittämään sellaisen kysymyksen, että onko minua petetty, onko minulle valehdeltu. Ja sitten kun sitä asiaa tutki, niin tuli lopputulokseen, että näin on tehty. Sitä ei ole tapahtunut, mitä se mysti tai mysteerio, sakramentum, mitä se oli tarkoitettu tekemään, niin se ei tehnytkään sitä. Eli minä olin joutunut petoksen kohteeksi. No nyt sitten täytyy kysyä, että no mistä hengestä se on silloin lähtöisin, jos ei se teekään sitä, mitä se ilmoittaa tekevänsä. Niin silloinhan se täytyy olla sielun vihollisesta ja antikristuksen hengestä. Ja miksi mä tuon tämän asian esille, niin mä olen huomannut, että suuri joukko myöskin niistä, jotka on ottanut tämän upotuskasteen, niin pikkuhiljaa saatana taluttaa ne takaisin uskonnon pariin. Ja mä oon nähnyt tämän niin kuin semmoisen napanuoran, että jos ihminen ei tajua tätä, että hänet on tavallaan vihitty mystiksi siinä lapsikasteseremoniassa, niin hänet on kytketty antikristuksen henkivaltaan, eli uskonnolliseen järjestelmään. Ja siinä täytyy tietoisesti tietää tämä asia ja sanoutua siitä tietoisesti irti. Mä saarnasin joskus tästä aiheesta tuolla Kouvolassa ja sitten se kasetti kulkeutui tuonne Oulun lähelle sitten ja yksi sisko sitten kuunteli ja siellä oli sitten sellainen ohje, että pitää sanoutua sen nimisestä henkivallasta irti kuin lapsikasteen armo. Ja tuo sisko sitten sanoutui irti ja hän sanoi, että hän koki kuinka Jumalan voima meni hänen koko kehonsa läpi. Että hän tajusi, että jotain siteitä hänen elämästään katkottiin irti. Eli on olemassa tie vapauteen, jos ymmärtää Jumalan sanan eikä anna sielun vihollisen niin kuin pettää, että nämä kysymykset on sellaisia, että yleinen käsitys tässä maassa on sellainen, että nämä asiat on tabuja. Niistä ei saa puhua, niin kuin se sakramentin niin kuin koko olemus oli sellainen, että siinä vaan sanotaan, että se tekee sen, minkä se tekee. Eli sitä ei koskaan niin kuin käsitellä, että miksi se on ja miksi se tekee ja mitä se tekee. Se on tabu, johon ei saisi koskea. Ja miksi se on tabu? Se on sitä varten, että saatana saisi naruttaa meitä ja pettää meitä taas uuden sukupolven ja taas seuraavan sukupolven. Mutta jos me ollaan rehellisiä Jumala edessä, niin eihän meillä uskovilla saa olla mitään tapuja, johon me ei voitais opetuksellisesti tai rakkaudellisesti käydä tutkimaan niitä Jumalan sanasta. Koska on tärkeää, että me olemme Jumalan lapsina täysin vapaat. Me ymmärretään niin kuin selkeät epäjumalat, jos ne on patsaita, niin me tajutaan ne, että eihän me nyt niitä aleta kumartamaan. Mutta sitten jos meidän onkin vaikeampi ymmärtää nämä piilotetut epäjumalat, mitkä on meidän keskellämme. Ja sen tähden näistä asioista on puhuttava. Eli tietoinen irtisanoutuminen sellaisesta toimituksesta, jossa ei olekaan tapahtunut sitä, mitä se ilmoittaa, niin sehän on uskova velvollisuus sanoutua siitä irti, mikä ei ole totta, mikä on valhetta. Raamattu sanoo näin, että meillä ei saa olla mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Ja kyllä minä näen lapsikasteenkin pimeyden hedelmättömänä tekona sen tähden, että se ei tee sitä, mitä se sanoo tekevänsä. Niin silloin se ei voi nousta Jumalan sanasta eikä totuudesta. Ja se sivuuttaa sen tarpeen, evankeliumin saarnaamisen tarpeen. Minä olin siellä, kun minun veljen poika joskus kastettiin vuosia sitten, niin olin sitten siinä mukana. Ja siinä vaiheessa minä sitten havahduin hereille, kun se pappi sitten laittoi sitä vettä sen lapsen pään päälle ja sanoi sen nimen ja sanoi, että sinä pieni poika, minä haluan sen nimeä sanoa, niin sanoi, että sinä saat tässä hetkessä uudesti syntyä ja täyttyä pyhällä hengellä. No sitten mä tajusin, että eihän se ole totta, kun ei minullekaan sitä tapahtunut siinä. Ja sitten minä otin sen papin sitten puhutteluun, kun se tuli sieltä ulos sitten ja mä sanoin, että miten tämä homma on, niin hän sanoi vaan ylimalkaisesti, että kyllä se Jumala sitten tietää, kuka menee taivaaseen ja kuka helvettiin ja pisti salku sitten polkupyörän siihen sarveen ja lähti jatkaan matkaansa. Mutta eilen sanoin siitä, ettei Jumala ole jättänyt asioita tällä lailla niin kuin roikkumaan ilmassa, niin kuin puhui eilen siitä, että tulee kirkko täyteen ihmisiä ja sitten julistaja sanoi, että kyllä se pyhä henki sitten siellä alttarilla erottaa, että kuka tarvii pelastusta ja kuka parantumista. Mutta ei Jumala jätä asioita roikkumaan ilmaan, vaan kyllä siinä evankeliumissa, mitä me julistetaan tai todistetaan ihmisille, niin siinä on Jumalan voima sillä edellytyksellä, että me toimimme ja julistamme sitä evankeliumia sen mukaisesti, kun on kirjoitettu. Eli siinä on ja tulee olla olemassa niin sanottu tietty terä, että se on niin kuin täsmäase, joka tunkee lävitse. Niin kuin yleensäkin Jumalan sanasta sanotaan, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee lävitse ja eroittaa hengen ja sielun ja nimelet ja ytimet ja kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin myöskin evankeliumin sana on se paras kaksiteräinen miekka, jos se oikein todistetaan, oikein julistetaan, niin se saa aikaan sen, mitä varten Jumala on sen evankeliumin lähettänyt. Eli niille, jotka kääntyvät, niin se tulee siunaukseksi ja pelastukseksi, mutta niille sitten se tulee kompastukseksi, jotka eivät vastaanota sitä evankeliumia. Mutta ei se ole meidän niin kuin murheemme eikä niin kuin meidän vuntsaamisemme aihe, jos me todistetaan evankeliumista, niin siinä aina käy niin kuin se vanha saarnamies sanoi, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Ja meidän on jatkettava sitä julistusta, eli parhaimmillaankin minä ja sinä voimme nähdä tässä evankeliumin työssä, että siellä täällä aina joku kääntyy ja toinen taas vaan vihastuu siitä evankeliumista. Mutta niin, se oli apostolisenakin päivänä, että toisaalta oli joukko, joka iloiten otti vastaan evankeliumin, ja sitten oli se joukko, joka alkoi mättämään sieltä kiviä tai muita apostolien päälle. Eli reaktiot on aina niin kuin on miinus ja plus, että joko iloitaan ja riemuitaan tai joko vihastutaan. Mutta se on merkki vaan siitä, että sinä olet todistamassa tai julistamassa oikeata evankeliumia, jos näitä reaktioita alkaa tulemaan, joko ihastumisia ja vihastumisia molempia, niin silloin sä tiedät jo siitä, että sä oot nyt todistamassa oikeasta evankeliumista. Paavali hyvin ankarasti varoittaa, että on myöskin toinen vieras evankeliumi olemassa. Ja tässä ajassa on hyvin tärkeää pohtia sitä kysymystä, että missä se meidän keskellämme nyt se vieras evankeliumi vaikuttaa. Eilen puhuin siitä, että ensinnäkin tulee niin paljon käännynnäisiä ja hyvin paljon otetaan seurakuntiin jumalattomia ihmisiä jäseneksi, vaan kastetoimituksen kautta vuntsaamatta sitä ollenkaan, että onko heidän sydämen tilansa ollenkaan muuttunut. Niin on hyvä kysyä sitä tätä jokaisen omalla kohdallaan, missä liikkuu ja toimii, että olenko minä päässyt käsiksi ja olenko minä tekemisissä aidon ja oikean evankeliumin kanssa vai onko vieras evankeliumi päässyt sumuttamaan minut? Eli kaikki se, mikä menee yli sen, mikä on kirjoitettu, tai sitten tekee sen, mitä eilen sanon, että tämä koko kristillisyyden aika on sellaista, että saarnataan ihmisille, että tulkaa vastaanottamaan Jumalan siunaus, mutta heille opetetaan, että sinä voit kiertää ristin. Eli ihmisiä niin kuin opetetaan tulemaan vastaanottamaan Jumalan siunaus ilman ristin ottamista. Ja se on silloin vieras evankeliumi. Eli johdataan tavallaan niin kuin ohi kolkatan ristin tai hengellisesti ohi ristin sinne kokemaan sitä ylösnousemuksen voimaa. Minusta on aika yllättäviä sellaiset tilanteet, ei ole pitkä aikaa, kun soitti pari vuotta sitten sellainen nainen, joka oli ollut jossakin hengellisessä kokouksessa, ja siellä kokouksessakin oli rukoiltu hänen puolestaan, että hän saisi armolahjoja. Ja minä sitten juttelin siinä puhelimessa vähän aikaa hänen kanssaan ja kysyin, että oletko sinä uudesti syntynyt? Ja hän sanoi, että ei hän tiedä, mitä se tarkoittaa, se uudesti syntyminen. No mä kysyin, että oletko sä pyytänyt Jeesusta elämäsi herraksi? Ei, en mä ole koskaan sitä tehnyt. No, ootko sä saanut syntisi anteeksi? Ei, en mä ole koskaan sellaista rukousta rukoillut. Ja häntä oli niin kuin johdettu vaan, että sulle on nyt nämä ja nämä lahjat, ota ne vastaan. No eihän hän voi ottaa niitä lahjoja vastaan, jos ei hän ensin koe pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa. Ei hänen ruumiinsa ollut vielä pyhän hengen temppeli, eihän sinne voitu lahjoja vielä istuttaa. Ja tämä on hyvin tavallista tässä ajassa, että ihmisiä tulee kokouksista ja niille ensimmäisenä on tarjottu hengellisiä lahjoja ja ne ei vielä tiedä pelastuksesta mitään. Tämä ei ole mikään semmoinen, että sieltä täältä yksi ja kaksi, vaan tämä on hyvin yleinen ilmiö tässä ajassa. Ja se osoittaa sen, että parannuksen saarnaaminen on jäänyt sinne niin kuin semmoiselle sivurooliin ja saarnataan niin suoraan niitä siunauksia. Mutta eihän se ihminen voi ilman sitä parannusta tulla vastaanottamaan niitä Jumalan siunauksia. Se on mahdottomuus. Ja ehkä osa tästä asiasta johtuu tästä sakramenttiuskosta, kun lapsen mielisesti vaan ajatellaan, että no kyllä ne ihmiset on uskossa, kun ne on tämän sakramentin läpi käynyt. No sitten tämä oli niin kuin lähinnä kysymys vesikasteesta. Sitten toinen sakramentti on sitten protestanttisessa maailmassa ehtoollinen. Ja mikä taas siinä on mennyt vikaan? Nyt on menty alkuseurakunnan mallista pois, enää ei ole yleistä pappeutta, enää ei uskovat voikaan murtaa kodeissa leipää, kun on opetettu, että vaan koulutuksen saanut pappi tai valtuutettu maallikko saa jakaa näitä toimituksia. Mutta eihän Raamatussa tällä tavalla lue. Eli saatana on ryöstänyt siunauksen seurakunnalta. Jos me ajatellaan sitä, että kun Jeesus tuli sinne aikalaistensa keskelle, niin kuin eilen puhuin, niin sitten yhdessä vaiheessa hän sanoi siitä olemassa olevasta temppelistä, että tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle. Ja sitten hän sanoi, kun ne kysyi, että minkä teon sinä teet, niin hän sanoi, että kukistakaa tämä temppeli, niin 3 päivässä minä rakennan sen uudelleen. No kirjanoppineet ja variseukset ajattelivat, että on tämä ihmeellinen mies, että kun tämä temppeli on 40 vuotta rakennettu ja tämä kaveri tekee sen 3 päivässä. Mutta Jeesus puhuikin sitä salattua Jumalan viisautta, hän puhui siitä omasta ruumiinsa temppelistä. Ja nyt sitten kun se Jerusalemin temppelin hävitys tuli sitten Tiituksen aikana, sitten oliko se vuonna 70 tai 71 jälkeen Kristuksen, niin pitikin tapahtua. Koska enää ei tarvittu temppeli Jumalan palvelusta, enää ei tarvitse uhraamista. Ja silloin kun Jeesus siellä ristillä huusi, että se on täytetty, niin myöskin virkapappeus lakkasi olemasta. Eli virkapappeuden tilalle tuli yleinen pappeus. Ja nyt tämä yleinen pappeus on voimassa Jeesuksen tulemukseen asti. Ja jos me alamme uskovina pitämään tätä virkapappeutta myöskin täällä Uuden liiton seurakunnassa pystyssä, niin me teemme väärin, me toimimme sanaan nähden silloin väärin. Eli meidän täytyy noudattaa tätä yleistä pappeutta. Eli jokaisella uskovalla on valtakirja Jumalalta julistaa synnin päästö. Ei tarvitse mennä johonkin tiettyyn paikkaan, jonkun tietyn henkilön tarvii se tehdä. Vaan siellä, missä sinä liikut, sinulla on valtakirja sen pelastuksen tähden, sen Jeesuksen sovitustyön, sen perustuksen tähden, minkä sinä olet kohdannut Jeesuksen. Sillä perusteella sinulla on valta sitoa ja valta päästää. Valta sitoa saatanan vallat ja voimat ja valta päästää synnin orjat vapauteen. Siltä osin, kun he kääntävät, ei ihmiselle voi synnin päästöä julistaa, jos ei hän halua katua niitä eikä tehdä parannusta. Mutta tämä yleinen pappeus, se on jotenkin niin kuin himmentynyt. Sitten meillä on hyvin usein sellainen ajatus, että jostakin se opetuksesta se kai nousee, että meillä on pinttynyt sellainen ajatus, että meillä on hirveä into järjestää evankelimiskokouksia ja saada ihmiset vedettyä sinne. No kiitos Jumala, jos joku tulee ja pelastuu. Mutta se ei saisi yhtään vähentää sitä työkykyä siellä, että siellä missä sinä kohtaat syntisen ihmisen, sinulla on valta julistaa hänen syntinsä anteeksi annetuksi. Eli ei lähetyskäski kuitenkaan lähde siitä ajatuksesta, että me niin kuin odotamme, että maailman ihmiset tulevat meidän kokouksiimme, vaan meidän tehtävämme on mennä sinne, missä ihmiset ovat. Ei evankelimiskokouksissa itsessään ole mitään vikaa. En halua sanoa, että ne on väärin, että et ymmärrä sinäkään väärin, vaan se, että se ei sivuuta sitä, etteikö tämä yleinen pappeus ole voimassa ja jokainen uskova voi julistaa siellä synninpäästöä, missä ihminen sitä tarvitsee. Sitten otetaan huomioon se ihmisryhmä, että on suuri osa ihmisiä sairaaloissa ja laitoksissa, vanhainkodeissa, jotka ei koskaan voi tulla kokouksiin ja ne on mentävä kohtaamaan siellä, missä he ovat. Me emme voi odottaa, että he voisivat tulla, vaan meidän tehtävämme on mennä sinne, missä he ovat. Ja yleinen pappeus on lähettämässä meitä jokaista tekemään näitä Jumalan tekoja. Sitten tämä leivän murtaminen, niin ei siinä mitään muuta sanota sanassa kuin, että niin usein kun te syötte tämän leivän ja juotte maljan, te julistatte Herran kuolemaa. Ei siinä millään tavalla määritellä, että kuinka monta uskovaa siinä on. Siinä vaan määritellään, että se täytyy erottaa muusta syömisestä ja juomisesta, että Herran ruumis pitää erottaa. Millään tavalla ei määritellä, kuinka iso sen joukon tarvii olla, eikä määritellä sitäkään, että onko siinä sitten sisaret vai veljet sen ehtoollisen jakajina. Hyvin usein aina kun minä kierrän täällä ja julistan, niin sitten tulee sellaisia kysymyksiä, että Jari, että mitä mieltä sinä olet naispappeudesta? Että mitä se naispappeus oikein on? Silloin jos puhutaan tästä yleisestä pappeudesta, mikä on täällä Jumalan sanassa, niin silloin se kuuluu miehille ja naisille ja velvoittaa myöskin molempia sukupuolia. Sitten kun se hengen vuodatuksesta oli se profeetta Joelin ennustus, niin siellähän hyvin voimakkaasti sanotaan, että viimeisinä päivinä Herra Jumala on vuodattava henkensä palvelijain ja palvelijattarien päälle. Eli hän voitelee näihin palvelutehtävissä sekä miehet että naiset. Eli siinä mielessä sana naispappeus, että se on ihan jees, kun käsitetään se raamatullisessa valossa, että sisarilla on yhtä lailla tehtävä julistaa ja todistaa Jeesuksesta. Mutta sitten kun mennään näihin seurakunnan niin kuin tehtäviin, niin sitten vanhimman tehtävä, siitä selkeästi voi päätellä, että se on veljen tehtävä, kun siellä sanotaan, että on yhden vaimon mies, niin eihän se nainen voi olla yhden vaimon mies. Ja samaten apostolin palvelutehtävä, niin ei siinä niin kuin löydy taas sitten naista. Vaikka sana sanoikin, ettei Kristuksessa ole miestä eikä naista, niin tässä luonnollisessa tasossa kuitenkin on. Ja sitten siellä perhe-elämässäkin, niin vaikka Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, niin siellä perhe-elämässä kuitenkin on mies perheen pää ja näin on sitten hänelle alamainen niin kuin sana opettaa. Eli sen luonnollisen tähden on tämä järjestys. Ja miksi sitten vanhimman tehtävissä ei ole naista eikä sitten apostolin tehtävässä, niin syy on sama kuin siellä perheessäkin, että Jumala ei laita naista miehen yläpuolelle hallitsemaan. Eli Jumala on antanut järjestyksen, jota meidän on noudatettava. Mutta kuitenkin naispappeus kokonaisuutena ei ole väärin, koska me kaikki olemme pappeja, kaikki olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto julistaaksemme hänen jaloja tekoja. Mutta silloin kun puhutaan jostakin kirkollisesta järjestyksestä, niin ei mulla edes mitään tarvetta ottaa siihen kantaa, koska se koko systeemi nousee tästä sakramentalismista, ei se nouse Jumalan sanasta, niin minulla on ihan sama mitä siellä on. Tai sitten ajatellaan jotain organisoitua seurakuntaa, jossa on johtokunta samalla tavalla kuin jossain maallisessa järjestyksessä, niin en mä näe sitä kokonaisuuttakaan enää, että se nousisi Raamatusta. Niin ei mun tarvitse ottaa kantaa sitten, että onko siellä johtokunnan jäseninä miehiä vai naisia, koska mä näen, että se koko systeemi ei enää nouse Jumalan sanasta. Minua kiinnostaa enemmän sellainen, missä raamatullisessa järjestyksessä Jumalan pyhän hengen johdossa, niin kuin Raamatun päivinä, niin apostoli asettaa vanhimmat, että sille koko toimitukselle on raamatullinen alku. Silloin, jos sen tekee demokratia, niin silloin siinä käy yleensä sillä tavalla, että lampaat valitsevat korvasyyhynsä itselle sellaiset vanhimmat kuin he haluavat. Eli silloin on taas se kysymys, että ei halutakaan alistua siihen Jumalan valintaan. Eli tämä meidän kristillisyys on hyvin voimakkaasti sekoitettu Jumalan sana ja sitten demokratia ja Jumalan sana ja yhdistyslaki. Ja kaikki nämä on pistetty semmoisiksi isoksi sekasotkuksi ja sitten on menetetty se hengellinen siunaus, minkä Jumala voisi meille antaa. Ja kun me käytiin eilen sitä läpi sitä historiaa, niin seurakunnan suojarakenteet alkoi murtumaan siinä vaiheessa, kun kun keksittiin, että yksi näistä vanhimmista on sitten seurakunnan johtaja. Ja sitten kun vähän aikaa kului aikaa, niin sitten keksittiin, että sitten on olemassa piispa, joka on yläpuolella näiden paikallisten vanhimpien. Ja sitten vähän aikaa kului aikaa, niin sitten keksittiin, että nyt sitten vielä niiden piispojenkin yläpuolella täytyy olla paavi. No me ajatellaan, että tämä systeemi on vaan siellä roomalaiskatolisessa kirkossa, mutta eihän se näin ole. Se on näissä protestanttisissa kirkoissa niin, ja järjestelmissä, se on hyvin pitkälle tämä keskusjohtoinen systeemi ja hallintasysteemi. Ja mikä tässä koko ajassa on mennyt niin kuin pieleen, niin ongelma on se, että apostolin palvelutehtävä on kokonaan niin kuin unohtunut. Toisaalta se piispajohtoisuus on korvannut sen inhimillisesti, tai sitten vahva organisaatio on tullut apostolin palvelutehtävän paikalle. Mutta jos me katsotaan asioita hengellisestä näkökulmasta, niin vaikka on kuinka hyvä ja ihana organisaatio ja se on vahva, niin ei se koskaan voi korvata hengellä täytettyä ja voideltua apostolia. Ei se organisaatio itsessään, se on kuollut, ei se voi astua sen hengen voitelun paikalle. Eli ehkä se oikea suunta, mihin meidän täytyisi nyt mennä ja lähteä sitä rukoilemaan, on juuri se, että jumalallisessa järjestyksessä tulee apostolit ja tietysti myöskin profeetat, sillä seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja kun Jumala antoi seurakuntaan ensin apostoleja ja profeettoja, niin sitten sinne tuli evankelistat ja opettajat ja paimenet ja sitten tuli kaikki lahjat. Eli tämä Jumalan järjestys, sen löytäminen tässäkin ajassa, niin se on hyvin tärkeää. Eli aletaan rakentamaan oikein ja oikealle perustukselle. Mutta minä uskoisin, että meille suurimmalle osalle uskovista, niin meille on niin voimakkaasti, mistä taustoista tahansa me tulee, niin meillä on niin voimakkaasti opetettu nämä asiat toisella tavalla, että se kestää aika kauan aikaa, että ymmärtää, että vallitseva käytäntö ja Jumalan sana ei pidäkään yhtä keskenänsä. Sitten tähän sakramenttiuskoon liittyy myöskin se, oikeastaan riippumatta siitä, onko kysymys, että jos Suomesta puhutaan, niin ei pelkästään ole kysymys luterilaisesta kirkosta, vaan myöskin esimerkiksi vapaa kirkossa, niin edellytetään työntekijäksi vihittävältä ei pelkästään uskollisuutta Jumalan sanalle, vaan myöskin sille kirkon omille säännöille, on ne yhdyskuntasääntöjä tai mitä ne on. Eli ihminen joutuu sitoutumaan Jumalan sanan lisäksi noudattamaan myöskin ihmistekoisia opinkappaleita. Ja eilen käsittelin sitä, että minulla ei ole periaatteessa mitään vastaan organisaatioita eikä nimiä, mutta ongelma tulee siinä vaiheessa, niin kuin sanoin, että jos me näemme jonkun asian Jumalan sanasta, että se on toisella tavalla, mitä se organisaatio opettaa, missä minä olen, niin siinä vaiheessa minä joudun Jumalan edessä ja tietysti ihmistenkin edessä valinnan eteen, että teenkö minä sen mukaan, kuin Jumalan sana sanoo, vai olenko minä sille organisaatiolle alamainen? Ja mitä se sitten tarkoittaa, jos ihminen joutuu valitsemaan niin, että hän sitten kun hän näkee sanasta asian, että se on näin, ja sitten hän näkee, että se organisaatio, mihin minä kuulun, se opettaa näin. Niin sitten jos se ihminen valitsee sen, mitä se organisaatio sanoo Jumalan sanan sijasta, niin mikä on siitä seuraus? Siitä organisaatiosta on silloin tullut epäjumala, jota kumarretaan. Ja silloin siitä kysymyksestä tuleekin jo vakavampi asia. Eli nimikyltit välttämättä itsessään ei ole paha, mutta se mikä niiden taakse sisältyy ja mitä ne velvoittaa pientä ihmistä tekemään ja noudattamaan, niin sitten ollaan hyvin lähellä sitä mahdollisuutta, että joudutaan epäjumalan palvelukseen. Ja mitä kuitenkin Raamattu sanoi, että meidän on enemmän toteltava Jumalaa kuin ihmistä. Kaikissa kysymyksissä niin ylin auktoriteetti tulee olla Jumalan sana. Riippumatta siitä puhutaan seurakunnan vanhimmista, julistajista, apostoleista, uskovista, kenestä tahansa tässä Kristuksen ruumiin jäsenestä, niin jokaisella tulee ylimpänä auktoriteetti olla Jumalan sana. Jos Jumalan sana ei ole ylin auktoriteetti, niin silloin ei ole mitään todellista pohjaa, mihin me rakennamme uskon elämämme ja tulevaisuutemme. Jos me yhdessäkin kohdassa tingimme Jumalan sanasta sen takia, että joku ihminen sanoi, että ei sillä niin väliä ole, tai joku järjestö sanoi, että tehdään tämä vähän eri tavalla, niin silloin se koko perustus alkaa vapisemaan, ja silloin me huomataan, että me olemmekin rakentamassa hiekalle, emmekä kalliolle. Eli sanasta on tinkimättömästi pidettävä kiinni. Ne uskon puhdistajatkin, ne piti siitä sanasta kiinni niin pitkälle, kun ne ymmärsi sitä totuutta, niin ne oli järkähtämättömiä. Ne oman henkensä uhalla pitivät Jumalan sanasta kiinni. Esimerkiksi Lutherin, hän tuli sinne Wormsin valtiopäiville, niin hän tuli sinne puhumaan oman henkensä uhalla. Ei hän tiennyt, että pääseekö hän sieltä elävänä pois. Keisari oli kyllä luvannut hänelle semmoisen suojakirjan, että hän saa vapaasti poistua sieltä, mutta muutama 100 vuotta aikaisemmin niin Ranskassa tälle entiselle katoliselle papille Jan Hussille, joka alkoi saarnaamaan Kristusta, niin hänellekin oli luvattu keisarin suojakirja, mutta sitten kuitenkin keisari muutti mielensä ja päätti, että tämä kaveri tapetaan roviolla. Poltetaan roviolla. Ja Luther tiesi sen, että näin kävi Hussin kohdalla, ja hän tiesi, että se on mahdollista hänenkin kohdalla, mutta hän sitten kaikesta siitä huolimatta tuli sitten sinne puhumaan. Eli jos me ajatellaan sitä historiaa ja sitä, mitä uskonpuhdistus sai aikaan, niin minä koin sillä tavalla asiat, että uskonpuhdistus jäi sillä tavalla kesken, että protestanttisen kristillisyyden keskelle jäi vielä paljon paavillista hapatusta. Jäi paljon sakramenttiuskoa ja jäi tämä virkapappeuskäytäntö hyvin pitkälle. Minä en tiedä, onko se täällä se sisko, mutta pyydän anteeksi, tuon esille. Joku aika sitten mulle soitti tätä etelästä sisko, joka kysyi sitä, että mitä mieltä minä olen siitä, että lehti-ilmoituksella haetaan seurakuntiin työntekijöitä. Minä sitten vastasin, että taas jälleen sillä tyypillisellä tavalla, niin että katsotaan vähän sitä koko systeemiä, että onko se raamatullista ylipäätänsä, että seurakunnalla on työntekijä. Että kun täällä Raamatussa lukee, että ne vanhimmat oli ja ne valittiin sitä paikallisista uskovien joukosta, niin tarviiko se silloin lehti-ilmoituksen, jos jossakin paikkakunnalla on joukko uskovia, niin sitä paikallisten veljen joukosta pitäisi monikossa valita vanhimmat, eikä laittaa Helsingin Sanomiin tai johonkin ilmoitusta, että me etsitään nyt tähän porukkaan työntekijää. Koska Jumala ei tarkoittanut tätä palkkapaimen järjestelmää, ei sitä löydy täältä Uuden testamentin kirjoituksista. Se olisi tietysti meille lampaille paljon helpompaa, että me sitten vaan tuettaisiin sitä työntekijää ja sanottaisiin sille, että tee sinä nämä hommat. Mutta sitten me kävellään taas sen yleisen pappeuden yli. On helpompi sanoa rengille, että tee sinä tämä työ ja minä katselen sivusta. Mutta jos sitä katsellaan Kristuksen kuvastimen edessä, niin ei se vapauta meitä velvollisuuksista. Että vaikka olisi kuinka hyvä työntekijä, kuinka siunattu ja kuinka voideltu seurakunnassa, niin ei se vapauta meitä tästä yleisestä pappeudesta eikä velvollisuuksista Kristukseen nähden. Eli me emme voi siirtää sitä kutsua ja sitä palvelutehtävää, mikä meidän sisimpään on istutettu, niin me emme voi siirtää sitä työntekijä harteille ja sanoa, että tee sinä se meidän edestämme. Vai jos ajatellaan sitä apostolien tehtävää, profeettojen tehtävää ja toisaalta vanhintenkin tehtäviä, niin kyllä loppujen lopuksi niiden kaikkien tehtävä on se, että ne sillä opetuksellaan ja elämän esimerkillään ja koko työllään varustavat pyhät palveluksen työhön. Eli siinä ei ollenkaan puhuta siitä, että se johtaisi siihen, että renki tekee työt, vaan sen koko opetuksen tavoite on varustaa pyhät palveluksen työhön. Minä uskon, että se sellainen ajatus, että kun lehti-ilmoituksella haetaan työntekijää, niin se lähtee niin kuin siitä ajatuksesta, että me voitaisiin jostakin ulkoa päin saada joku vähän parempi ja vähän hengellisempi kaveri, Ja se on tavallaan niin kuin epäluottamuslause niille paikallisille veljille. Esimerkiksi joskus Jyväskylässä, kun mä käyn siellä yhdessä paikassa saarnaamassa, niin mä oon muutaman kerran joutunut nostamaan semmoisen varoittavan sormen, että kun paikallinen seurakunta pitää vuodesta toiseen kokouksia ja kolmessa kokouksessa viikossa, niin yleensä aina siellä on kiertävä julistaja jostakin muualta julistamassa Jumalan sanaa kuin Jyväskylässä. Sitten mä sanoin, että tässä on jotakin väärin, että kaupunki on täynnä voideltuja veljiä, miksei ne julista täällä Jumalan sanaa. Eli se kaikki nousee lihallisuudesta, että meidän on jostakin ulkopuolelta saatava jotakin parempaa. Mutta alkuseurakunnan päivinä niin ne vanhimmat vaan löytyi siitä joukosta. Paavali lähetti Timoteuksen ja sanoi, että aseta seurakuntiin vanhimmat. Tänä päivänä opetus on sellainen, että sanotaan, että esimerkiksi jollakin paikkakunnalla on aloitettu työ. Siellä voi olla joku raamattu tai rukouspiiri. Ja sitten yhdessä vaiheessa katsotaan, että no nyt se on kypsä tämä homma. Nyt laitetaan siihen vanhimmat. Ja sitten sanotaan, että nyt tämä on seurakunta. Eli se yhtenä yönä, se saattoi olla jo 10 vuotta se työ siellä olemassa, niin yhtenä yönä tai yhtenä päivänä se muuttui se raamattupiiri tai rukouspiiri seurakunnaksi, kun siihen asetettiin vanhimmat. Mutta mitä se Paavali sanoi Timoteukseen, mene ja aseta sinne jo olemassa oleviin seurakuntiin vanhimmat. Eli mitä se meille puhuu sitten tarkasti tämä teksti, se puhuu sitä, että ihminen ei voi perustaa seurakuntaa. Vaan evankeliumin sana oli sen jo synnyttänyt. Ja sitten Timoteus meni Paavali ohjeiden mukaan asettamaan siihen seurakuntaan, jonka evankeliumin sana oli synnyttänyt, ja asettamaan vanhimmat. Eli nämä perustukset ei ole sillä tavalla kunnossa. Ne lähtee sitä Paavin kirkon ajatuksista, niin kuin eilen puhuin siitä, että vesikasteesta on tehty seurakuntaan liittäminen. Niin silloin on kävelty sen yli, että ei enää hyväksytäkään sitä, että ihminen syntymällä tulee uudesti syntymällä sisään Jumalan valtakuntaan. Ja se on se hänen jäsenyytensä, kun Jeesuksen veri on puhdistanut hänet kaikesta synnistä. Eli ihminen on ottanut sellaisia asioita käsiinsä, jotka eivät hänelle kuulu. Eli hän kävelee Jumalan tekojen yläpuolelle, kun hän sitten ilmoittaa, että kun minä nyt kastan tämän ihmisen, niin nyt siitä tulee seurakunnan jäsen. Ja siinä kävellään sitten sen Jumalan teon yli. Eli se jää niin kuin himmeämmäksi se, mikä on tärkeintä, että ihminen on pelastettu. Ja sekin voi jäädä himmeäksi se, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Ja siitä ulkoisesta, siitä vanhan Aatamin hautauksesta tulee se kaikkein tärkein asia. Totta kai se on tärkeä asia, mutta Jumalalla on se oma tärkeysjärjestys, että ensin on saarnattava pelastussanomaa, että ihminen voi tulla uskoon. Eli nämä tällaiset perusrakenteet, ne ei ole ihan kunnossa. Ja enkä pidä sitä ihan oikeana, sitä sellaista niin sanottua kastekaavaa, joka on vapaissakin suunnissa, kun kastaja sanoi, että minä kastan sinut Kristukseen. Niin minä esitän sellaisen kysymyksen, että voiko meistä kukaan ihminen kastaa toisen ihmisen Kristukseen? Minusta tuntuu, että se on mahdottomuus, että me voitaisiin kastaa joku ihminen Kristukseen. Me voidaan upottaa se vanha Aatami ja haudata se kasteen kautta kuolemaan, mutta sittenkin siellä Jumalan silmissä on tärkeämpi se, mitä siellä sisällä on tapahtunut. Jos siellä ei ole siellä sydämessä tapahtunut sitä kastetta Kristukseen, niin sillä ulkoisella ei ole silloin mitään merkitystä. Eli taas tulemme siihen kysymykseen, että sillä on suurin merkitys sillä, mitä Jumala tekee. Eli näissä sakramenttiuskossa ja opin käsityksessä liikaa korostuu aina se osuus, minkä Jumala on jättänyt ihmisen tehtäväksi. Ja sitä voisi sanoa, että se on lihallista kristillisyyttä. Joskus tuntuu sellainen todistus niin kuin minusta niin kuin vähän semmoiselta niin kuin ylikorostuneelta, kun joku sanoi, että tänä vuonna tässä joukossa on kastettu niin ja niin monta ihmistä. Minusta tuntuisi paremmalta sellainen todistus, että ihmisiä on pelastunut. Ehkä sitä lukumäärää ei pitäisi paljon mainita, koska sana sanoi, että Jumala tuntee kansansa luvun. Koska siinäkin on se vaara, että me joudutaan siihen tilanteeseen, kun kuningas Daavid, että hän vastoin Jumalan käsky alkoi laskemaan Israelin kansan ja siitä seurasi vitsaus. Eli ihminen tuijottaa niihin massoihin ja ihminen korostaa sitä, mitä ihminen itsessään on ja mitä hän tekee. Mutta Jumala tahtoi, että kaikesta siitä työstä, mitä me teemme, tulee kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja että se korostuu voimakkaasti, mitä Jeesus tekee, eikä se, mitä ihminen tekee. Eli tämä niin kuin jatkoksi siihen eiliseen, siis joku kokee, että sakramentalismi sitoo hänen elämäänsä, niin siitä on sanouduttava irti. Ja kaikesta sellaisesta yhteydestä näissä hengellisissä asioissa on sanouduttava irti, missä esimerkiksi ehtoollista otetaan yhdessä Jumalan pyhille. Kerrotaan sellaisesta tilanteesta, että kun Tšernobylin ydinvoimala räjähti, niin edellisenä yönä siellä jossakin lähellä metsässä oli uskovilla ehtoolliskokous. Ja sitten jumalattomat, oliko ne miliisit vai sotilaat, tuli sinne ja pisti ne asiat pilkakseen. Ja seuraavana päivänä pamahti. Sitä voi tutkia, kuinka suuri se syy-yhteys on keskenään, mutta Raamatti kuitenkin, tai Jumala sanoi, että hän salli nimeän pilkattavan. Eli eilen sanoin siitä, että hän tekee erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä ja puhtaan ja saastaisen välillä. Meidän uskovina se tässä ajassa erittäin tärkeää, että kaikkeen mihin me osallistumme, niin kysyttävä siellä hiljaa mielessä, että onko tämä puhdasta ja aitoa ja oikeata. Täällä toisessa Timoteus-kirjeessä Paavali antaa hyvin semmoisen selkeän ohjeen Timoteukselle. Siis toinen Timoteus-kirje ja toinen luku ja jae 22. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Eli se voi suomeksi sanoa, että harrasta näitä jumalallisia taivaallisia asioita niiden kanssa, jotka avuksensa huutavat Herraa puhtaasta sydämestä. No, jumalaton sydän ei voi olla puhdas, koska veri ei ole sitä koskettanut, mutta sitten on paljon sitä sellaista sekoitusta ja saastutusta myöskin uudesti syntyneiden keskellä. Ehkä voimme lukea tästä luvusta vähän enemmänkin, ettei jää sellaista käsitystä, että minä vaan tempaan täältä asiayhteydestä tämän jakeen irti, vaan luetaan tästä ihan alusta asti. Siis toinen Timoteus 2 ja luku 2. Vahvistus siis poikani siinä uskossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ja minkä olet kuullut minulta, ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut. Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Peltemiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. Tarkkaa, mitä sanon. Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun evankeliumini mukaan, jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa kahleisiin asti niin kuin pahan tekijä, mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa ynnä iankaikkisen kirkkauden. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuuluvat. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoisiksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä, niin ovat hymeneus ja viletus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja savi-astioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Ja sitten on tämä jae 21 uudelleen. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hän tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Ja tässä on sellaista hyvin voimakasta tekstiä tämä ihan koko luku. Eli meidän on syytä ajatella vähän niitä asioita, että miksi Paavali sanoi Timoteukselle, että ohjeita antoja vanhurskauden harjoittamisesta ja uskon harjoittamisesta ja rakkaudesta niiden kanssa, jotka avuksi huutaa Herraa puhtaasta sydämestä. Jeesus puhuu siellä vuorisaarnassa hyvin voimakkaasti siitä, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Eli meitä tässä vaelluksessamme, niin meitä puhdistetaan koko ajan. Ja sitten, jos me oikein ymmärrämme sen viimeisen ehtoollisen, tai sen leivän murron, kun Jeesus oli siellä opetuslastessa kanssa, ja sitten sana sanoi, että hän vyötti liinavaatteen vyötäisilleen, ja sitten hän pesi opetuslasten jalat. Ja sitten hän sanoi, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Niin mitä se meille puhuu? Jalat kuvaa meidän vaellusta ja aika ajoin meidän vaellus tahraantuu. Aika ajoin tästä maailmasta tarttuu jotakin, aika, jojen synti on väijymässä ovella, niin kuin sana senkin sanoo, ja synti kietoo ja tekee hitaaksi, sekin on kirjoitettu. Ja sitten siellä sanotaan, että te olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Niin kuvaisiko se jotakin sellaista, että me emme itse huomaa sitä, että nyt minä elän synnissä tai nyt minä olen rakastunut tähän maailmaan. Ja sitten joku veli tai sisar huomaa sen ja tulee ja sanoo, että nyt sinun vaelluksesi on tahraantunut. Nyt sinä tarvitset puhdistusta. Eli se kuvaa sitä, että me olemme vastuullisia toinen toisestamme. Jos me näemme, että veljemme tekee syntiä, niin emme me voi jäädä sivusta katsojaksi ja jättää se veli tai sisar tekee syntiä, niin me voidaan jäädä sivusta katsojaksi ja ajatella, että no menkö nyt hän vaan siinä niin kuin ajopuu virrassa, että katsotaan miten hänelle käy. Se ei ole oikeaa kristillisyyttä, jos me vaan sivusta seurataan, kun jostakin veljestä tai sisaresta on tullut synnin orja. Vaan mitä sitten sana sanoo, se kehottaa meitä ensin menemään, vallankin jos veli tai sisar on rikkonut juuri meitä vastaan, niin menemään keskustelemaan hänen kanssaan ja sitten ottamaan vielä toisen ja sitten kolmantena asiana vasta tuomaan sen seurakunnalle. Mutta kuitenkin raamatullinen tapa on käsitellä asiat. Tämä aika on hyvin pitkälle sellaista itsekkyyden aikaa ja semmoista välinpitämättömyyden aikaa. Minä olen törmännyt hyvin monta kertaa sellaiseen tilanteeseen, että kun minä menen jostakin synnistä sanomaan jollekin uskovalle, niin hän sanoi, että minä olen huomannut tätä asiaa ollenkaan omassa elämässäni. Minä olin rakennustyömaalla, missä aina silloin tällöin siellä minun kanssa olevalta uskon veljeltä sitten pääsi kiro sanoja ja sitten minä yhtenä päivänä otin hänet sinne sivuun johonkin nurkkaan ja sanoin, että oletko yhtään ajatellut, että mitä nuo uskomattomat työntekijät tuossa vieressä ajattelee, että jos sinä aina päräytät välillä kirosanan, kun sitten sormi on mustana, kun se vasara on lipsahtanut, niin hän sanoi, että en minä ole huomannut sitä asiaa ollenkaan, että kiitos, että sanoit. Että minä pyydän nyt, että Jeesuksen veri puhdistaa minut siitä. On asioita, joita me emme itse huomaa, mutta jos me olemme valveilla sisarina ja veljinä, niin silloin me toiset voimme auttaa toinen toistamme eteenpäin. Sitten tässä ajassa on hyvin suuri vaara, kun uskovat kyllästyy tähän vallitsevaan systeemiin ja näkevät, että tämä vallitseva systeemi on nyt siellä Rooman junassa ja se on niin paavin myönteistä ja sitten näkevät, että vieras evankeliumi on vallalla, niin sitten tulee sellainen ajatus, että minä rupean pyhimykseksi ja minä erakoidun. Eli mä menen ihan nurkkaan ja rupean vaan sieltä tarkkailemaan tilannetta. En osallistu mihinkään ja katselen vaan sieltä pyhimyksenä, että mitenhän niille toisille käy. Mutta ei sekään ole oikea asenne. Koska siinä käy sellainen tilanne, että kun siellä on se ilmestyskirjassa, missä sanotaan, että me hiomme toinen toisiamme elävinä kivinä. Niin jos minä eristäydyn pyhimykseksi johonkin nurkkaan tai sinä eristäydyt, niin se hionta jää tekemättä. Meille jää ne kulmat silloin jäljelle. Että on parempi harrastaa sitä pyhien yhteyttä sitten vaikka kahden tai kolmenkin uskovan kanssa, kuin niin, että sitä ei olisi ollenkaan. Ja siinäkin täytyy etsiä sitten johdatusta. Tuossa oli hyvä kysymys tuolla, no mä sanon näin Kirsillä eilen, että mihin sitten tässä ajassa ne pelastuvat sielut ohjataan, kun kaikki on sekaisin ja kaikessa on luopumuksen henki ja pensestä, mihin ne oikein johdataan? Ja mä voin siihen Jumalan paljon antaa muuta neuvoa kuin, että rukoile Jumalaa, että jos saa tarmo ensin johdattaa jonkun pelastukseen ja tietysti pystyt itse opettamaan sitä ja auttamaan, jos se jossakin siinä lähellä asuu, missä sinä olet, niin rukoile sitten Jumalaa, että mihinkä hän johdattuu tästä eteenpäin. Että jos Jumala jonkun sielun pelastaa, niin täytyy luottaa siihen, että kyllä hän varmasti on voimallinen tämän ihmisen elämää johtamaan eteenpäin. Ja siinä voi katsoa omaa elämäänsä taaksepäin ja ajatella, että silloin ja silloin minä tulin uskoon ja Jumala oli voimallinen johtamaan minun elämääni ja sinun elämää, koska sinä olet tänä päivänä uskossa. Niin se todistaa, että se sama Jumala, joka on ollut voimallinen sinun ja minun kohdalla, on voimallinen sen vasta uskoon tulleenkin kohdalla auttamaan häntä eteenpäin. Totta kai raamatullista pitää hänen yhteyttä ja antaa hänelle alkuopetusta, että hän Häntä ei enää viskellä niin kuin alaikäistä näissä eksityksen kavallisissa juonissa eikä opin tuuleissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa, että hän kasvaa häneen, joka on pää. Ja tässä ajassa on myöskin voimassa tai käytäntönä sellainen, sitä mä kutsun sellaista nimeä kuin vaatimuskristillisyys. Kun joku ihminen tulee uskoon, niin sitten hurskaat veljet sitten sanoo, että katsellaan tätä kaveria 2-3 kuukautta, että voidaanko se kastaa. Ja nyt sitä vastasyntyneeltä sitten odotetaan vanhurskautta ja jumalallista käytöstä, jolle pitäisi antaa tuttipulloa ja neuvoa sitä, niin siihen kohdistuu vaatimus, että katsellaan sitä. Mutta ajatellaan luonnollisessa maailmassa, että jos jossakin perheessä on pieni vauva, joka on vaikka muutaman kuukauden ikäinen, että se on vielä sillä tuttipulloasteella, ja sitten vanhemmat päättävät, että no katsellaan sitä vähän aikaa, niin jokainen tietää, että kuolemahan siinä tulee. Ja minä näen, että se kaikki sellainen katselu nousee epäuskosta, että kytätään vähän aikaa. Ei siltä ihmiseltä voi vaatia vanhurskautta, se on monessa kohdassa, elää ihan samalla tavalla vielä kuin jumalaton ihminen, kunnes se sitten saa sitä opetusta ja se lahja vanhurskaus alkaa pikkuhiljaa myöskin muuttumaan elämän vanhurskaudeksi. Raamatussa ne kasto heti ne uskoon tulleet, eli niillä oli luottamus Jumalaan, että samalla Jumala, joka on uudesti synnyttänyt tämän ihmisen elävään toivoon ja antanut hänen syntinsä anteeksi, niin sama Jumala on voimallinen antamaan hänelle hengellisen kasvun. Jumala veti minua pelastukseen sellaisella Raamatun jakeella, siellä Johannes 1 ja 12, jossa sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja minä sain tuon Raamatun jakeen sillä tavalla, että joku oli tuonut mulle semmoisen kynän lahjaksi, jossa oli tuo Raamatun jae kirjoitettu siihen kynän ympärille. Ja minä aina luin sitä ja vuntsasin sitä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten pikkuhiljaa se sana tuli lihaksi ja minä törmäsin elävään evankeliumiin ja minulle puhuttiin pelastavasta Jeesuksesta. Ja hän antoi minulle voiman tulla Jumalan lapseksi. Jos joku käännös myöskin sanoo, kääntää sen näin, että antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi, mutta ei se muuta sitä asian sisältöä. Mutta sama Jumala, joka on antanut sen voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi, niin sama Jumala on voimallinen pitämään sinut ja minut uskossa ja on voimallinen pitämään sen vastakääntyneen uskossa. Sillä edellytyksellä, että me omalta puoleltamme tahdomme seurata Jeesusta. Siinä on aina se peruskysymys. Pieni ihminen päättää, että minä taas tämän päivän matkan haluan seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Silloin tulee ongelmia, jos ihminen tietoisesti päättää, että nyt tulee stoppi. Se on vähän niin kuin minä olen semmoinen maalaispoika, niin sitten kun niitä lampaita ja välillä siellä talutettiin, ja joskus tietysti pässiäkin, niin sitten kun sitä veti narussa, se tuli ihan mukavasti. Jossain vaiheessa sillekin tulikin stoppi ja se päätti, että nyt me pannaan jalat näin ja vedän, mitä vedät. Jos mekin päätetään siihen Jeesuksen rakkauden kutsuun, millä hän ei vedä millään pakkonarulla, vaan sillä se voi sanoa, että se köysi on semmoinen rakkauden köysi, millä hän vetää meitä. Niin jos me ei laiteta sitä toppia, niin kyllä hän on voimallinen pitämään meidät tiellä tässä lopun ajassakin. Vaikka Raamattu niin sanoikin, että viimeisinä päivänä ihmiset on itsekkäitä ja useimpien rakkaus kylmenee ja niin edelleen, niin ei se sittenkään tarkoita sitä, että sinun ja minun rakkauden pitää kylmennä. Vaan se tarkoittaa sitä, että se yleinen tilanne menee tällaiseksi, mutta sinä ja minä voimme säilyttää sen rakkauden, jos me riipumme tässä hyvässä, totisessa viinipuussa kiinni. Olemme hänessä elävinä, tuoreina, hedelmää kantavina oksina. Eli ei hän vie meitä niin kuin pässiä narussa, että pakko olla vetää, vaan hän johdattaa meitä sen sisäisen todistuksen, sen rakkauden kautta. Ja nyt näissä kaikissa kysymyksissä niin on tärkeää, että Jumalan sanalla on sija meidän sisimmässämme. Tässä jae oli esillä, että tämä sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka erottaa sielun ja hengen. Ja tässä ajassa on erittäin tärkeää, että me sanotaan Jeesukselle, että anna vaan sen sinun sanasi kaksiteräisen miekan tunkea minun sisimpäni läpi, että henki ja sielu minussa erotetaan toisestaan. Ja mikä on se siunaus, kun se sanan kaksiteräinen miekka tunkee meidän sisimpämme lävitse, niin silloin se vapauttaa meitä sielullisesta vaelluksesta, tunneperäisestä vaelluksesta. Se tekee meistä hengellisiä ihmisiä. Ja sitten se katkaisee meistä ne siteet sinne epäjumaliin, väärin oppeihin, ihmistekoisiin, opinkappaleihin, mihin tahansa väärin käsityksiin. Mitä enemmän tämä puhdas sana, Kristuksen sana tunkee lävitse, niin se katkoo niitä sielun siteitä. Ja miksi se on tärkeää? Sillä Raamattu sanoi, että olemassa sielullista riivaajien viisautta. Eli riivaajien opit nousevat sielullisuudesta, ja riivaajat toimii siellä sielun kautta. Sen takia Jumala on säätänyt, että sanan miekka tunkee lävitse, eroittaa sielun ja hengen, että meistä tulee hengellisiä ihmisiä, että se henki-ihminen on numero ykkösenä hallitsemassa Kristuksen kanssa. Tästä henki-ihmisestä Paavali käyttää kaunista nimitystä salassa oleva sydämen ihminen. Että sinä päivä päivältä, se salassa oleva sydämen ihminen päivä päivältä vahvistuu ja muuttuu Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Se on se tie, jolle meidät on kutsuttu. Se sisin vahvistuu, me itsessämme vähenemme ja Kristus Jeesus kasvaa meissä. Tämä on se pyhä tie, jolle meitä on kutsuttu. Mutta jos meille tulee se toppi, että me laitetaan niin kuin se lammas sitten ne jalat haralle ja päätetään, että ei enää tätä sanan kaksiteräistä miekkaa, en minä kestä enää, niin se johtaa siihen, että me palataan siihen entiseen ja se sielullinen alkaa meitä johtamaan. Ja sitten siellä alkaa riivaajien opit jäytämään. Ja sitten tässä ajassa on sellainen tunneperäinen vaellus, ja käytän tästä ihmisryhmästä nimitystä, tervetuloa vaan, ihmisryhmästä nimitystä sukellusvene kristityt. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se on se ihmisryhmä, joka aina kun viikonloppu lähestyy ja kokous lähestyy, niin se sukellusvene alkaa nousemaan pinnalle ja sitten se sisin sanoo, aah, taas nyt on kokous. Ja sitten kun se arki alkaa maanantai ja tiistai, niin jo keskiviikkoon mennessä se sukellusvene on taas siellä pinnan alla. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ei pystytä elämään Kristusta todeksi siellä arjen keskellä. Pystytään elämään vain hengellisessä kokouksessa siellä halleluja kukkulalla tai kirkastusvuorella. Mutta sitten se Kristus ei tavallaan niin kuin seuraakaan sinne arjen keskelle. Mutta sekin on vielä alaikäisyyttä, jos meidän elämä on siinä jamassa, että vain viikonloppuisin minä olen siellä ylistyksen ja kiitoksen ilmapiirissä ja koko sen arjen aherruksen minä olen sitten siellä, sukellusvene on siellä pinnan alla. Näin Jumala ei ole tarkoittanut, vaan mitä sana sanoi, että kaikki sinun vaelluksesi olkoon vakaa. Minä lisään siihen vähän nyt omilla sanoilla, en tee väkivaltaa Jumalan sanalle, mutta sanon näin, että kaikki sinun vaelluksesi olkoon vakaa myöskin maanantaina ja tiistaina ja keskiviikkona ja torstaina, eikä vaan viikonloppuna. Että se on siellä arjenkin keskellä se vaellus vakaa ja Kristuskeskeinen. Ei silloin väliä, että oletko siellä tiskaamassa astioita tai vaihtamassa vaippaa tai tekemässä jotakin ajallista työtä jossain konttorissa tai kopistelemassa peltiseppänä peltejä jossain tai mitä tahansa. Ei silloin ole merkitystä. Jeesus on siellä Herra, jos sinun vaellus on vakaa ja sinä olet kypsä kristitty. Riippumatta siitä, että minkälainen se työpaikan ilmapiiri on, minkälaista on ne ihmissuhteetkin siellä, ihmiset siellä. Jeesus on kaikesta huolimatta Herra. Hän on voimallinen kuljettamaan siellä arjenkin keskellä meitä voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala on voimallinen. Niin kuin sanotaan, että hän kuljettaa voimasta voimaan, voitosta voittoon, kirkkaudesta kirkkauteen ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Niin siellä arjenkin keskellä Herra, joka on henki, on voimallinen tuomaan muutoksen. Hän on väkevä, hän on voimallinen. Eli kaikessa, mikä meitä painaa tai sitoo, niin on hyvä pyrkiä siitä eroon. On se sitten syntiä, on se sitten näitä sakramentalismin juuria, on se vääriä opetuksia, niin kaikki mikä sitoo, niin sellaisen tietoisen valinnan kautta jo kannattaa hankkiutua siitä eroon. Sillä mikä on se Raamatun ihana lupaus? Se lupaus sanoo, että totuus tekee vapaaksi. Totuus tekee aina vapaaksi. Jos me olemme vain vilpittömiä kaikissa niissä elämän tilanteissa, missä ja taisteluissa, missä me olemme, niin jos me olemme vain valmiit siihen, että me olemme niin avoimia, että sanotaan Jeesukselle, että lähetän nyt tähän minun elämäni tilanteeseen ja asiaan jumalallinen totuus. Tästä on reilu vuosi aikaa, kun mä istuin semmoisessa pöydässä, missä oli suuret häät, ja sitten siinä oli semmoinen saarnaaja veli siinä mun vieressä. Hän kertoi sitten, että yksi saarnaaja työtoveri oli sanonut, että hän on niin paljon työtä, että on ressi ruvennut vaivaamaan. Sitten tuo saarnaaja, joka on semmoinen vanhurskauden saarnaaja, sanoi, että minä sanoin sille kaverille suoraan, että ei sulla mitään ressiä työn paljouden tähden ole, vaan ressi vaivaa sen tähden, että sinä et saarnaa totuutta. Että jos sinä saarnaisit sille sinun seurakunnallesi, tai sille Herra seurakunnalle, joka sun haltuusi on uskottu, jos sinä saarnaisit totuutta, niin se sama sana ruokkisi sinut itsesikin. Eli ressikin voi tulla siitä, että me ei eletä totuudessa tai noudateta totuutta tai julista totuutta tai tehdä totuuden mukaan. Tämä nykyaika vaan antaa sellaisia kauniita nimiä, mutta meidän täytyy aina miettiä sitten, että onko sen nimen takana vain joku, että onko se vain laastaroitu synti siellä. On hienoa laittaa vaikka ressi syyksi, se voi johtuakin synnistä, mutta sanotaan vain, että tämä on ressi. Tai joku muu, että sitä voi olla monta asiaa, mitkä tässä ajassa niin kuin pistetään semmoiseen niin kuin valhekaapuun, eikä halutakaan katsoa totuutta suoraan silmiin. Tai monta muuta semmoista nimittäjää. Paljon puhutaan niin sanotusta sisäisestä parantumisesta, mutta ei silläkään nimitteellä ole mitään merkitystä, jos sitä ei kytketä sanaan parannus. Ei sisäistä parantumista voi tapahtua ilman tätä parannuksen voimaa ja voitelua. Kyllä se koko meidän elämämme lähtee siitä parannuskäsitteestä, niin kuin eilen määrittelin sen sanan, että kun se sanotaan, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saanottaa kaikille kansoille, niin sen voisi myöskin kääntää näin, että mielenmuutosta. Tai parannussana voisi kääntää näin, että ajatella toisin. Ja kyllä hyvin pitkälle se meidän sisinkin kokee sitä tervehtymistä, kun me niissä elämän haavoissa, katkerissa ajatuksissa, väärin ymmärrysten keskellä alamme ajattelemaan toisin. Eli se lähtee sittenkin se sisimmänkin parantuminen siitä parannuksen sanomasta. Eli siinä on se elämän alkujuuri. Eli taas olemme siinä samassa kysymyksessä. Ei voi mennä sinne pukeutua siihen ylösnousumuksen voimaan kulkematta ristin kautta. Sieltä kulkee aina se tie sinne uuteen elämään. Minä uskon, että tässä on tälle kerralla ihan riittävästi, ja jatketaan sitten niin kuin Herra johtaa, ja me hiljenemme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivähetkestä, jonka olet suonut meille pyhien kasvojesi edessä. Herra, anna meille se mieli, että me tahdomme vähetä, jotta sinä, Jeesus Kristus, voit meissä kasvaa. Avaa, Herra, meidän sisimpämme niin, että siellä on sijaa lisää ja lisää sinun sanallesi. Että sinun sanasi, kaksiteräinen miekka, saa tunkea meidän sisimmässämme läpi ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomita kaikki ajatuksetkin kuuliaiseksi Kristukselle Jeesukselle. Herra, me kiitetään, että sä päästät sielun siteistä ja päästät näistä sakramentalismin siteistä ja päästät monenlaisista kahleista sinun kansaasi vapauteen, halleluja. Vuodata, Isä, sinun kirkkauttasi, vuodata sinun vapauttasi pyhässä hengessä. Herra, me uskomme lapsenmielisesti sanan, totuus on tekevä teidät vapaaksi. Kiitämme, että totuus tänäkin päivänä tekee meidät vapaaksi, elinvoimaisiksi ja työkykyiseksi kristityiksi. Herra, me pyydämme erikoisesti sinne arjen keskelle voimaa vaeltaa sillä tavalla, että meidän purjeemme ja meidän purtemme olisi pinnalla aina koko viikon, että kukaan meistä ei olisi sukellusvene kristitty, jonka pursi aina painuu tai se vene sinne pinnan alle. Pyydämme oikein pyhässä hengessä tuulta purjeisiin ja pyydämme sinne arjen tehtävien keskelle. Isä, laske sinne pojassasi Jeesuksessa ylösnousemuksen voima, laske sinne rakkauden voima. Ja anna meille se mieli, että me haluamme, Herra Jeesus, vapaaehtoisesti seurata sinua ja rakkauden siteen olla kytketty sinuun. Kiitos, Herra, että sinä puhut meille sinun lampaillesi. Kiitos sanastasi, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi. Ja sinä olet luvannut johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Herra, me haluamme tänäkin päivänä kulkea rukoillen ja pyytää, että johdata tämä viikko meidän elämässämme. Johdata se eteenpäin, voitto saatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Vahvista, Herra, jokaista taivaallisissa, jonka tähän hetkeen olet lähettänyt, halleluja. Kirkasta pyhän nimesi. Anna myöskin laskeutua terveyden virran vuo. Anna laskeutua jonkun niskan ja takaraivon kohdalle terveys tässä hetkessä. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi rukoilemme, halleluja. Kiitämme heikon vatsan kohdalla terveydestä. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, halleluja. Kiitos, Jeesus, että päästät kiusallisen tuskasta ja vaivasta, armahdat pyhän nimesi tähden, halleluja. Isä, me korotaan Jeesuksen nimi ja veri yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja julistetaan, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on kaikki valtias, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, halleluja. Herra, me oikein palvotaan sinua ja halutaan viipyä Jeesus sinun pyhässä läsnäolossasi, halleluja. Avaa meidän korvamme kuulemaan. Avaa meidän silmämme näkemään sinun kirkkauttasi. Avaa meidän sisimpämme sen salassa olevan sydämen ihmisen päivä päivältä vahvistua, että Jumalan tunteminen, Kristuksen läheisyys lisääntyy. Halleluja. Anna meidän sisimmän herkistyä sinun äänellesi, sinun rakkautellesi. Halleluja. Anna sinun tuntemisi tuoksu lisääntyä meidän kauttamme, että jumalattuat ihmisetkin voivat tulla maistamaan ja toteamaan, että Herra on hyvä. Isä, anna se armo, että laskeutuu voimaa ja voitelua pyhässä hengessä sinun kansasi keskelle, rakkauden voimaa, rakkauden virta pyhässä hengessä, halleluja. Kiitos ihanasta lupauksestasi sanassasi, että teillä kaikilla on tieto ja teillä kaikilla on voitelu pyhältä. Kiitos, että meillä kaikilla on voitelu pyhältä ja se voitelu enentyköön ja enentyköön Jumalan teot, sillä meidän Jumalamme on enentymisen Jumala ja meidän Jumalamme on myöskin kuluttavainen tuli, joka on voimallinen kuluttamaan kaiken ylimääräisen pois meidän sisimmästämme, meidän elämästämme. Halleluja! Herra, me ylistämme ja kiitämme, että sekin on armoa, kun tuli kuluttaa syntitottumuksia, kuluttaa epäjumalien valtoja ja voimia, kuluttaa sielun siteet pois. Herra, me kiitetään, että sun tultasi laskeutuu lisää ja lisää meidän keskellemme. Halleluja! Kiitos, Jeesus! Kiitos, että se sana on voimassa, että autuaita ovat puhdas sydämiset, halleluja, sillä he saavat nähdä Jumalan, halleluja. Herra, me ylistämme, halleluja, halleluja. Opeta meitä harrastamaan vanhurskautta ja uskoa ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä avuksi huutavat Herran nimeä. Opeta meitä vaeltamaan tässä ajassa, missä me nyt elämme, tässä maailman ajassa ja aikakaudessa. Opeta meitä vaeltamaan niin, että Kristus Jeesus, sinä saat kirkastua ja saat meidän kaikesta menemisestä ja tulemisesta ja elämisestä ja osallistumisesta kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut. Aamen.